Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Najmä bezpovratná sestra od
Dmitra Sevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u Novinarenje. Ja sam Slaviša Stojković i u narednih 15 minuta nudim vam pregled tema o kojima ovog jutra pišu mediji u Americi, Rusiji, Nemačkoj i Francuskoj, ali i listovi u našem okruženju. Pri kraju emisije, kao i obično, listaćemo domaću štampu. Američki mediji o gripu koji je tamo dobio epidemijske razmere. New York Daily News objavljuje fotografije lekara koji s maskama za celo lice i gumenim rukavicama pregledaju obolele od gripa. List javlja da su ove sezone 122 Amerikanca umrla od gripa, od toga 20 dece, i podsjeća da je vakcina najbolja, mada ne i savršena zaštita od gripa, i da je najbolje strogo voditi računa o ličnoj higijeni. Umešala se i statistika koja kaže da je vakcina efikasna u 62% slučajeva, što znači da su za toliko umanjene šanse da vakcinisana osoba dobije grip, obaveštava New York Daily News. Ruski dnevnik Pravda, koji izlazi i na engleskom jeziku, objavio članak pod naslovom "Moskva se otarasila velikih reklama". Vlasti u prestonici su počele da demontiraju posljednji veliki bilbord koji se nalazi u blizini Kremlja na krovu Ruske državne biblioteke i bio je 460 kvadratnih metara prostran. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kaže da je u posljednje vrijeme demontirano 300.000 bilborda i ostalih velikih reklama koje su pokrivale fasade, spomenike i vizuru grada. O novom talasu rasizma u Mađarskoj Spiegel piše pod naslovom "Orbanov prijatelj je rekao da Romima ne bi trebalo dozvoliti da postoje". Nemački nedeljnik podsjeća da je istupanje konzervativnog komentatora Žolta Bajera, koji je Rome uporedio sa životinjama, izazvao revolt, izgražavanje kako u Mađarskoj, tako i inostranstvu, ali da nije bilo reakcije, a još manje distanciranje od strane mađarskog premijera Viktora Orbana, koji slovi za bliskog prijatelja Žolta Bajera. Internet izdanje Spiegla izveštava da je juče nekoliko stotina građana protestovalo u Budimpešti ispred sedišta vladajuće partije Fides zbog vređanja Roma od strane Bajera, koji je jedan od osnivača te stranke. Okupljeni demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Ja sam Rom također", a opozicione partije su pozvale vlasti da odluče da li Bajera treba krivično goniti zbog netrpeljivosti prema manjinama i podsticanja na mržnju. Iako Žolt Bajer nema formalnu partijsku funkciju, niti iznosi zvanične stavove, on je u Fidesu poznat kao neko koji glasno izgovara ono što njegove partijske kolege misle, ali i da u tome ume da ode predaleko, piše Spiegel. Sada idemo u Francusku. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Dobro jutro, Nataša.
Dobro jutro, Slaviša.
Iz Francuske ovog jutra dve teme koje bi mogle da u podnaslovu imaju da su vest dana. Francuska vojna intervencija se nastavlja u Maliju, Savet bezbednosti večeras odlučuje o situaciji u Maliju, a u Parizu juče masovne demonstracije protiv zakona o legalizaciji brakova osoba istog pola. Hoćemo prvo o vojnim dejstvima francuske države u Africi.
Pa da, kao što si rekao, Francuska je znači juče počela vojnu intervenciju bombardovanjem položaja islamskih pobunjenika u Maliju, to je zemlja na zapadu Afrike, i Jean-Yves Le Drian, koji je ministar odbrane, rekao je da je cilj francuske intervencije zaustavljanje ofanzive islamista i likvidacija islamističkih grupa koje od prošle godine kontrolišu severnu polovinu Malija. Jutrošnja štampa ovde u Francuskoj dakle prenosi da je ofanziva faktički pobunjenika islamističkih zaustavljena. Oni još od prošle godine drže sever, to je znači sever koji obuhvata Saharu i koji se gore na severu graniči sa Alžirom, i napreduju prema jugu zemlje i prema prestonici Bamaku, i negde u centralnom delu zemlje zaustavljena je, kako su Francuzi sada potvrdili, ofanziva žestokim bombardovanjem koje je počelo juče ujutru, trajalo je ceo dan i celu noć. Jutros vidim da štampa prenosi, a i elektronski mediji, da je dakle potvrđeno da je ofanziva zaustavljena i sada se bombarduju područja, kako da kažem, u pozadini pobunjeničkih snaga. Žrtava ima, prema izveštajima Human Rights Watcha koje prenosi jutrašnji Le Monde, žrtava ima i civilnih, veoma mnogo, jer su u isto vreme sa vazdušnom intervencijom angažovane i kopnene snage koje su došle iz okolnih zemalja, kao što je obala Slonovače, na primer francuske snage, i koje su sprečile da pobunjeničke snage zauzmu jedno od važnijih središta, grad Kona, u centralnom Maliju.
Nataša, da li su se pojavile već prve informacije u komentarima u francuskim medijima? Otkud tolika zainteresovanost Francuske da šalje borbene avione i kopnene trupe u jednu dosta daleku zemlju u odnosu na Francusku?
Da, to je zanimljivo je da se nisu u štampanim medijima, koji su dakle sinoć kasno pripremani, mislim da je negde rok za zatvaranje novina negde možda oko posle ponoći. Dakle, niko nije dao neku analizu koja bi zaista išla u pozadinu. Vidim da Figaro, tradicionalno konzervativno orijentisan, daje jedno obrazloženje zašto je Francuska morala da interveniše i dakle prenosi kao i druge novine da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija će pomoći Francuskoj logistički, znači sve što se tiče transporta i tako dalje, tu će oni biti od pomoći Francuskoj, ali neće slati trupe. Dakle, ne ide se u pozadinu. Predsjednik Hollande također prenose novine, obratio se javnosti rekavši: mi ovde nemamo nikakvog interesa osim interesa da pomognemo jednoj prijateljskoj zemlji koja nas je pozvala u pomoć. E sad, da li je to tako? Od jutros mogu da se čuju na elektronskim medijima tu i tamo glasovi nekih stručnjaka. Da rezimiram, zaista interesantno je da u ovakvim slučajima kad su u pitanju ono što se zove vojne intervencije, dakle više nema ratova, postoje samo vojne intervencije u zvaničnom rečniku, a za ratove je bila potrebna uvijek saglasnost parlamenta. Za vojne intervencije nije potrebna saglasnost nikoga, vidimo čak ni ovaj Saveta bezbednosti koji će danas večeras da zaseda, i kako zvanično prenose medije, evo prenosi i Le Monde jutros, to Savet bezbednosti zasedaće, ali u smislu da će Francuska samo da ga obavesti šta se dešava. I ono što, da se vratim sada na ovu pozadinu, ono što je činjenica i što ne može malo jedan dublji pogled u stvari da nekako prevaziđe, a to je da nuklearna industrija u okolini Malija, francuska nuklearna industrija, francuska Areva, koja je inače privatna nuklearna firma, ima velike interese u susedstvu, dakle u Nigeru, gde se nalaze rudnici, gde se ljudi eksploatišu već decenijama, stanovništvo lokalno, na jedan tako besprizoran način da je to prosto neopisivo. I da mnoge organizacije za ljudska prava su skretale pažnju, borili se na ovaj ili onaj način, tu ništa nije pomoglo. Tu jednostavno ljudi bez ikakve zaštite kopaju rudnicima uranijuma, umiru veoma rano, na stotine i stotine ljudi do sada.
Dakle, moglo bi možda da se kaže da ova intervencija u Maliju više zato da bi se sprečila moguća pobuna u susednom Nigeru, koji je verovatno Francuskoj važniji nego Mali?
Da bi se sprečilo jačanje islamističkih snaga u susednom Nigeru, jer one tamo već postoje i već su u više navrata napadali mesta gde se nalaze upravo postrojenja francuske Areve, otimali su njihove direktore, predstavnike i tako dalje, tu je bilo raznih ubistava, da sada ne ulazimo u detalje.
Jeste.
Dakle, tu je njihov interes.
I sada
vidimo sada, da rezimiramo samo jednom rečenicom, da zapravo prosto ima mnogo znakova, ja ne mogu sada ništa decidirano da tvrdim, ali da te vojne intervencije koje se dešavaju i koje su navodno bez interesa ili u ime nekog državnog interesa, zapravo su jedino u interesu velikih industrijskih grupa, to su uglavnom nuklearne grupe, farmaceutske grupe i grupe za proizvodnju oružja, to je vojna industrija.
Da, došlo je vreme da korporacije vode ratove, a ne više države. I samo u jednoj rečenici, koliki je domet masovnih protesta, manifestacija građana na ulicama Pariza protiv legalizacije brakova osoba istog pola?
Pa za sada domet nije nije veliki, svi su izrazili svoje mišljenje, znači pre toga su bile suprotne demonstracije za to da svi mogu da stupe u brak. Predlog zakona o, predlog za izmenu zakona o definiciji braka i dalje će ostaje na dnevnom redu uskoro i dakle socijalistička partija koja ima većinu u parlamentu, verovatno po svojemu sudeći ovome što vidimo sada, će ga izglasati. Predsjednik Hollande, dali su do znanja iz njegovog kabineta, uopšte ne odustaje da ostvari to svoje obećanje dato u predizbornoj kampanji.
Hvala najlepše, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura. A mi samo kratko idemo na medije u regionu, nemam mnogo vremena, tako da od pregleda izdvajam jedan članak, to je Mariborski list Večer. Povodom izveštaja Komisije za sprečavanje korupcije, gde se direktno optužuje slovenački premijer Janez Janša, predsjednik Slovenije Borut Pahor za Večer kaže da je sada na Janši da proceni da li će vlada podneti ostavku ili će se u parlamentu glasati o poverenju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 51 minut, u studiju je moja koleginica Mirjana Nikić, urednik i voditelj programskog bloka Talasanje i emisije Koje kuda. Dobro jutro, Miro.
Dobro jutro svima koji su noća slavili i kojima je Nova godina danas počela. Srećna Nova godina.
Tako je.
Pa evo, listamo
imaju novinama o Novoj godini?
Ima, kažu, proslavljena je, uglavnom možda ne baš tako kao Nova godina koju svi slavimo, dakle 31. na 1. januar, ali bilo je veselo tamo gde se slavilo. Stariji, što je već postala tradicija, dočekuju ovaj praznik ili Novu godinu kod svojih kuća uz TV program ili uz neko društvo, a mladi uglavnom izlaze. I to je možda neka odlika naše društvene stvarnosti. Inače, evo sad baš nadovezat ću se i na jedan članak u Novoj koji me sad inspiriše da ovo povežem. Dakle, uglavnom mladi izlaze ovde u Srbiji i kada nisu praznici, uglavnom nam sredovečni i stariji ljudi sede kod svojih kuća
uz televizor,
uz TV, i tako im prolaze dani. Sad mi to možemo da tumačimo našom životnom stvarnošću, ali tako i nedostatkom novca za bilo kakvo organizovanje nekog lepšeg i zanimljivijeg života, ali ipak mi se čini da tu ima mnogo i tog nekog iz navike stvorenog ponašanja, i to je nešto što možda nije baš prihvatljivo kada bi se govorilo o nekom o životu koji bi trebalo da bude ispunjen. A da ne govorimo o starijim ljudima, koji, kada govorimo o starijim, dakle iznad 65 godina, oni tek možda se kaže da preživljavaju. A zašto sam o tome počela pričam? Našla sam jedan tekst u Blicu u kome naučnici prognoziraju da ćemo u nekom proseku živeti oko 100 godina. Već ova generacija koja se sada rodila ima tu šansu.
I, dakle, ima biološki potencijal da živi 100
godina. Tako je, i uslovi života su takvi, medicina je takva, sve se tako nekako razvija u tom pravcu. Ali poenta u tome što se govori takođe upravo o ovom o čemu smo sada govorili, da ćemo biti bolesni i depresivni, to jest u globalu gledano, s obzirom da navike mladih, kada je reč o ishrani, o fizičkom kretanju, neće im dati, barem u procentu velikom, neko dobro zdravlje u starosti, a ljudi do 100 godina, ako budu živeli, onda će svi koji su danas, na primjer, sredovečni iznad 50, imati svoje roditelje. A to će dovesti do povećanja broja starih ljudi na planeti, pa će tako oni, evo ovdje imamo podatak, da će ih biti, sada ih ima, na primjer, oko 605 miliona ih je bilo starijih od 60 godina 2000. godine, a 2050. može da ih bude oko 2 milijarde, što će biti 22% u odnosu na sadašnjih 11. Znači, bit će to planeta gde će starijih ljudi biti jako mnogo, i kažu da će mnogi od njih imati te uobičajene, danas već uobičajene bolesti starosti, Alzheimerovu, Parkinsonovu, pa i dijabetes, kardiovaskularne. Pa eto, možda to može da bude...
Osim ukoliko medicina ne bude napredovala, pa je pitanje, budu pronađena efikasna sredstva.
Da, pitanje je kako ćemo se lečiti i kakav će nam život biti. Eto, moramo da razmišljamo o tome da i o penziji, na primjer, pa onda se neće ići ni sa ovoliko što nam se čini jako mnogo sada. I eto, tako, prilistavajući novine, sad opet kad smo pričali o bolestima, ponovo preti virus H1N1, u Srbiji do sada 13 obolelih registrovano. Ne znam da li posle onog događaja sa vakcinama naš svet, naročito stariji koji su ranije redovno išli, sada ide na tu vakcinaciju, ali pretpostavljam da bi to bio jedan od razloga, evo i ova informacija da je sezona gripa tu. Dakle, što smo stariji, to teže podnosimo. To
jeste, imali smo na početku emisije američke informacije gde stvarno izrazito preporučuju vakcinu. Dakle, nije vakcina sve moguće sredstvo da garantuje da se neće vakcinisani oboliti od gripa, ali da u svakom slučaju bolje biti vakcinisan nego ne. Amerikanci kažu sad. Pa, na našima da odluče.
Da, tako je. Svako treba bi trebalo da odluči, ali ono što je tačno, to je da kada ste mlađi, onda to ni nije tako teško, ali kada ste stariji godina,
pogotovo hronični
bolesnici, svaka temperatura jeste, a o gripu da ne govorimo, jesu potencijalna opasnost za zdravlje. Pa meni je danas privukla pažnju, ja sam tako malo bavila više zanimljivostima nego nekim ozbiljnijim temama, tako da eto, to je nešto što sam malo pročitala po novinama i svakako bih samo završila rečenicom da treba da razmišljamo o svom životu ukupno, dakle da ne živimo samo kad smo mladi, nego da pomognemo, možda naši mladi da pomognu svojim roditeljima da žive bolje.
Lepe reči za prvi novogodišnji dan po julijanskom kalendaru. Hvala lepo, bila je ovo Mira Nikić, ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Za otprilike 4 minuta su vesti u 10. Naredna emisija Novinarenje sutra u istom terminu u 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Tako da starova se odgovorila
za sovjetski godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.